ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแขนงวิชาการบริหารการพยาบาลสาขาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสนำเรื่องดีๆที่มีสาระมามอบให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเอาละนะคะในอีก20นาทีต่อไปนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้เต็มอิ่มกับสาระดีๆในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยอัมพาตที่บ้านไม่ยากอย่างที่คิดท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาตอยู่แล้วขอให้ท่านติดตามรายการเรานะคะสาระดีๆจะมีอยู่ในภายในนี้อย่างมากมายแต่สำหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้ดูแลผู้ป่วยอัมพาตก็สามารถฟังได้ค่ะเพราะรายการของเราเหมาะสำหรับกับผู้ฟังทุกคนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับโรคหลอดเลือดสมองกันโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เราเรียกกันง่ายๆกันว่าโรคอัมพาตเป็นโรคที่เป็นปัญหาของสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศจากข้อมูลสถิติสาธารณสุขในปีพ.ศ.2548พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับที่3รองจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุโดยมีอัตราการตายเท่ากับ 29.2 ต่อประชากรแสนคนและแนวโน้มของการป่วยของโรคหลอดเลือดสมองก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้นะคะได้แก่ความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคภาวะไขมันในเลือดสูงการสูบบุหรี่โรคหัวใจโรคอ้วนผู้สูงอายุผู้ที่มีความเครียดหรือผู้ที่ดื่มสุราในปริมาณมากๆตลอดจนการขาดการออกกำลังกายผู้ป่วยหลอดเลือดสมองจะมีอาการสำคัญคือพูดไม่ได้พูดไม่ชัดในทันทีทันใดหรือแขนขาซีกหนึ่งของร่างกายอ่อนแรงลงขยับไม่ได้ในทันทีตาข้างใดข้างหนึ่งมัวมองไม่เห็นหรือภาพเกิดภาพซ้อนขึ้นตลอดจนการปวดศีรษะที่รุนแรงเฉียบพลันชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเวียนศีรษะเสียการทรงตัวหรือการหมดสติในผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการดังนี้ค่ะหมดสติซึมพูดไม่ได้หรือมีการอ่อนแรงของร่างกายซีกใดซีกหนึ่งอย่างเร่งด่วนเพราะฉะนั้นการที่ดูแลผู้ป่วยพวกนี้สิ่งสำคัญคือการนำมาสู่โรงพยาบาลโดยด่วนเพราะการรักษาที่รวดเร็วและทันท่วงทีจะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้สำหรับผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดีและมีอาการของอัมพาตในระยะแรกๆญาติผู้ดูแลสิ่งสำคัญไม่ควรทำให้ผู้ป่วยตกใจหรือเสียกำลังใจเพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้เมื่อมาพบแพทย์และได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีอาจจะฟื้นตัวกลับมาได้เป็นตามปกติค่ะต่อมาเรามาดูซิว่าการรักษาอัมพาตนั้นวิธีสำคัญคือในระยะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดภาวะของเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยเกินไปบางรายอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดร่วมกับการให้ยาการรักษาในช่วงแรกเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับให้การรักษาที่ไม่ดีแทนที่ผู้ป่วยจะฟื้นตัวจะกลับกลายเป็นอัมพาตอย่างถาวรและไม่สามารถกลับฟื้นมาได้อีกเพราะฉะนั้นในการดูแลผู้ป่วยอัมพาตในระยะแรกจำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ภายหลังสัปดาห์แรกนะคะผู้ป่วยก็จะค่อยๆฟื้นตัวและดีขึ้นตามลำดับแต่ต้องอาศัยการรักษาที่ควบคู่ไปกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนเช่นภาวะปอดอักเสบภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะภาวะการติดเชื้อจากแผลกดทับเป็นต้นโดยทั่วไปแล้วนะคะผู้ป่วยในระยะนี้มักจะอยู่ในโรงพยาบาล 2-4 สัปดาห์ส่วนการรักษาในระยะยาวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการเกิดภาวะที่เป็นอัมพาตซ้ำดังนั้นการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะทาง การทำงานของแขนขาและร่างกายให้กลับมาสู่ในภาวะที่สู่ปกติพยายามทำให้เร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเป็นการช่วยผู้ป่วยได้อย่างดีนอกจากนี้แล้วหลังจากที่ผู้ป่วยกลับมาอยู่ที่บ้านการดูแลที่จำเป็นเพื่อป้องกันการเกิดความพิการนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังและให้การดูแลเป็นพิเศษในภาวะต่างๆดังนี้ค่ะอันที่หนึ่งภาวะอ่อนแรงครึ่งซีกในระยะแรกที่ผู้ป่วยยังขยับแขนขาไม่ได้การจัดท่านอนที่ถูกต้องการพลิกตัวที่บ่อยๆจะไม่ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะข้อติดเกร็งแผลกดทับได้ระยะต่อมาที่ผู้ป่วยเริ่มขยับแขนขาได้บ้างจำเป็นต้องได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัดแบบให้ผู้ป่วยทำเองซึ่งจะช่วยเร่งให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสมรรถนะของกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้นค่ะภาวะที่สองคือภาวะกล้ามเนื้อแข็งเกร็งในระยะแรกของการเกิดอัมพาตจะมีกล้ามเนื้อที่อ่อนปวกเปียกในกรณีเช่นนี้เราต้องใช้ผ้าที่ใช้สำหรับคล้องอวัยวะในส่วนนั้นเช่นแขนเราจะต้องทำผ้าคล้องแขนให้กับผู้ป่วยแต่เมื่อกล้ามเนื้อของร่างกายเกิดแข็งเกร็งขึ้นมาการที่เราใช้ผ้าคล้องตลอดนั้นก็จะเป็นการขัดขวางการเคลื่อนไหวดังนั้นบทบาทของกายภาพบำบัดจำเป็นที่จะต้องมาใช้ในช่วงนี้ตลอดจนการใช้ยาเพื่อลดความเกร็งของกล้ามเนื้อร่วมด้วยภาวะที่3คือภาวะที่ของความรู้สึกสัมผัสครึ่งซีกของร่างกายที่หมดไปในกรณีเช่นนี้อาจเกิดภาวะอันตรายต่างๆได้สิ่งที่ควรระมัดระวังสำหรับผู้ป่วยที่เกิดภาวะนี้คือการถูกน้ำร้อนรั่วถูกไฟหรือเหยียบของมีคมเพราะผู้ป่วยเหล่านี้จะไม่รู้สึกเจ็บหรือรู้สึกสัมผัสที่เกิดจากการได้รับของมีคมหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอาจจะทำให้เกิดแผลลุกลามใหญ่โตตามมาจำเป็นจะต้องเตือนและสอนให้ผู้ป่วยระมัดระวังร่างกายซีกที่หมดความรู้สึกด้วยเช่นกันภาวะที่สี่คือภาวะที่เป็นอารมณ์แปรปรวนผู้ป่วยอัมพาตบางรายอาจจะมีอาการสับสนความจำเสื่อมหัวเราะหรือร้องไห้โดยไม่ได้ตั้งใจการกระทำอาจจะผิดการะเทศะโมโหง่ายฉุนเฉียวซึมหรือทำอะไรเลอะเทอะแบบเด็กๆอย่างไม่มีเหตุผลตลอดจนบางครั้งอาจจะมีการตัดสินใจที่ผิดบ่อยๆการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้เราจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ดูแลที่จะต้องให้กำลังใจแสดงความเห็นอกเห็นใจให้อภัยเข้าใจและยอมรับสภาพของผู้ป่วยแต่บางรายถ้ามีอาการเป็นเยอะเราอาจจะต้องปรึกษาแพทย์และให้ยาควบคุมทางอารมณ์แก่ผู้ป่วยด้วยภาวะที่5คือการพูดที่ผิดปกติผู้ป่วยอัมพาตมักมีปัญหาในการพูดในกรณีดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญการฝึกการพูดการออกเสียงและการอธิบายคำตลอดจนการให้กำลังใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ป่วยซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วและสามารถจะมีอาการดีขึ้นได้ตามลำดับในระยะพวกนี้ผู้ป่วยจะต้องใช้เวลา 6-12 เดือนมาในช่วงนี้เราได้ทราบถึงโรคอัมพาตคืออะไรอาการเป็นอย่างไรและได้รับการดูแลในระยะที่เฉียบพลันและระยะยาวอย่างไรแล้วช่วงนี้เราก็มาพักฟังเพลงเบาๆกันสักครู่ก่อนนะคะ
จะทำใจ
ในช่วงต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของที่เป็นหัวใจที่สำคัญสำหรับการฟื้นฟูสมรรถนะของผู้ป่วยอัมพาตในระยะยาวหลักการและการทำกายภาพบำบัดอย่างง่ายๆเราจะแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะในระยะแรกคือระยะแรกที่เริ่มเกิดอัมพาตใหม่ๆในระยะนี้ผู้ป่วยยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวตนเองได้และนอนอยู่ในโรงพยาบาลการทำกายภาพบำบัดในระยะนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องข้อต่อต่างๆของร่างกายที่ไม่ฝืดหรือติดจนกระทั่งไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะยาวได้ตลอดจนการดูแลกล้ามเนื้อที่บางส่วนที่เกิดจากกล้ามเนื้อรีบดังนั้นการทำกายภาพบำบัดในระยะนี้จะต้องประกอบไปด้วยอันที่หนึ่งการจัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นท่านั่งหรือท่านอนที่อยู่บนเตียงก็ตามโดยส่วนมากเราจะอาศัยหมอนใช้เป็นสำหรับหนุนแขนขาที่เป็นอัมพาตและมีการพลิกตัวบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงอันที่สองที่สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งคือการออกกำลังกายของแขนขาข้างที่เป็นอัมพาตโดยนักกายภาพบำบัดหรือคุณพยาบาลก็ตามการจับอวัยวะในส่วนนั้นให้มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงเหยียดงอบ่อยๆทุกวันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำไปด้วยของความนุ่มนวลอันที่สามผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องใช้วิธีคล้องแขนหรือการที่ใส่เครื่องช่วยไม่ให้ข้อติดหรือข้อที่เป็นอันตรายจะต้องทำให้เกิดการดูแลบ่อยครั้งขึ้นไม่ให้เกิดอันตรายจากสิ่งที่เป็นเครื่องรัดหรือเครื่องช่วยต่างๆต่อมาในระยะที่สองก็จะเป็นระยะที่ผู้ป่วยเนี่ยนะคะสามารถออกแรงหรือทำกายภาพบำบัดด้วยตนเองในระยะนี้อาจจะต้องเป็นระยะที่ต่อจากระยะที่แรกของการฟื้นตัวของระบบประสาทและสมองที่สั่งการไปยังกล้ามเนื้อให้ทำงานได้เป็นบางส่วนในระยะนี้นะคะผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะฟื้นตัวได้รวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆ 2-3 วันแต่บางรายก็ต้องใช้ระยะเวลานานเป็นสัปดาห์หรือเป็นรายเดือนขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยส่วนระยะที่3เป็นระยะที่ผู้ป่วยกลับมาอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมระยะนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ที่ดูแลอยู่ที่บ้านเมื่อผู้ป่วยอยู่ที่บ้านเราจะต้องคำนึงและปรับตัวของผู้ป่วยให้เหมือนกับเขาได้ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนคนปกติโดยที่มีเราเป็นผู้ดูแลใกล้ชิดในระยะแรกตั้งแต่ที่ผู้ป่วยตื่นนอนนะคะจะต้องมีกิจกรรมเหมือนคนปกติที่ทำแล้วให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจโดยที่มีผู้อื่นช่วยดูแลในกิจกรรมต่างๆให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจและผู้ดูแลนั้นจะต้องเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดเมื่อกิจกรรมในตอนเช้าที่เป็นกิจกรรมของการทำประจำวันเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ในช่วงของพักกลางวันตอนนี้เราจะต้องให้ผู้ป่วยรู้จักการเคลื่อนไหวตนเองให้มากที่สุดไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ในลักษณะใดก็ตามโดยเฉพาะการอยู่ผู้ป่วยที่ต้องอยู่บนเตียงผู้ป่วยจะต้องเรียนรู้การช่วยตนเองทั้งนี้ช่วยประหยัดเวลาของผู้ดูแลและจะช่วยไม่ให้ตนถูกปล่อยอยู่ในท่าเดียวอยู่นานๆเกินไปในระยะแรกพยายามอย่าอุ้มยกผู้ป่วยแต่ต้องพยายามกระตุ้นให้ผู้ป่วยเปลี่ยนท่าโดยที่มีผู้ดูแลช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆในเวลากลางคืนควรอธิบายให้เข้าใจว่าไม่ควรเรียกผู้ดูแลถ้าไม่จำเป็นแต่ถ้าจำเป็นจริงๆไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นการเทหม้ออุจจาระปัสสาวะหรือการพลิกตัวหรือห่มผ้าต้องให้ผู้ดูแลช่วยเหลือเพื่อป้องกันอันตรายแต่สำหรับเรื่องเล็กๆน้อยๆผู้ดูแลต้องพยายามให้ผู้ป่วยที่นอนในเวลากลางคืนช่วยเหลือตนเองและบอกถึงความสำคัญของการที่ช่วยเหลือตนเองในระยะต่างๆสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยคือการได้รับการบำบัดจากหน่วยกายภาพบำบัด ผู้ป่วยนั้นจะได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีปัญหาที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในระหว่างผู้ป่วยด้วยกันเองแชร์ในความรู้สึกของการดูแลตนเองและเริ่มเรียนรู้ว่าจะพัฒนาและช่วยเหลือตนเองยังไงเนื่องจากอัมพาตเป็นโรคที่รุนแรงมีอันตรายนะคะแล้วก็มีอัตราการตายการพิการสูงดังนั้นการป้องกันการเกิดอัมพาตจึงจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรให้ผู้ป่วยนั้นกลับมาเป็นซ้ำจากสถิติของการบำบัดที่ไม่ถูกต้องจะพบว่าผู้ป่วยจะมีการกลับเป็นซ้ำบ่อยครั้งบางรายสูงถึง120ของผู้ป่วยทั้งหมดมาถึงตอนนี้แล้วนะคะเราคงพอสรุปได้แล้วว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยอัมพาตนั้นญาติบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งที่จะให้การดูแลของผู้ป่วยนั้นประสบความสำเร็จและช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับปัญหาหรือข้อจำกัดต่างๆที่เกิดจากโรคได้สามารถที่จะปรับตัวและเรียนรู้อยู่กับบุคคลต่างๆอย่างมีคุณค่ามาถึงตอนนี้รายการของเราก็คงจะหมดเวลาลงแล้วและหวังอย่างยิ่งว่าในสาระที่มอบให้กับผู้ฟังทุกท่านท่านคงนำประโยชน์ส่วนนี้ไปใช้กับชีวิตประจำวันและพบกันใหม่นะคะในสาระดีๆในคราวต่อไปสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดิฉันนางสาวจิรวรรณอัครานุชาติหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสุโขทัยขณะนี้เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาการบริหารการพยาบาลสาขาพยาบาลศาสตร์วันนี้ดิฉันจะขอนำสาระใกล้ตัวท่านเกี่ยวกับเรื่องการปวดศีรษะมาเล่าสู่กันฟังซึ่งวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการปวดศีรษะไมเกรนว่ามีสาเหตุจากอะไรบ้างและจะมีการดูแลรักษาอย่างไรปัญหาปวดศีรษะเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยที่สุดถึงแม้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความเครียดแต่อาจมีโรคร้ายแรงแอบแฝงทั้งความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองตีบเนื้องอกในสมองแต่ส่วนใหญ่แล้วคนไข้เกือบ90%ที่เมื่อเข้ารับไปศึกษาปรึกษาแพทย์ทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยกรรมวิธีต่างๆแล้วไม่พบสาเหตุทางกายภาพแต่มักจะเป็นเรื่องของความเครียดและสาเหตุทางจิตใจที่ดิฉันอยากจะมาเล่าสู่กันฟังคือการปวดศีรษะไมเกรนเชื่อหรือไม่ว่าคนจำนวนไม่น้อยต้องทุกข์ทรมานเกี่ยวกับการปวดศีรษะแบบไมเกรนองค์การอนามัยโลกได้จัดว่าไมเกรนเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย1ใน20อันดับต้นๆของโรคเรามาฟังกันนะคะว่าโรคไมเกรนคืออะไรโรคไมเกรนเป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญคืออาการปวดศีรษะนั้นมักจะปวดข้างเดียวหรือเริ่มปวดข้างเดียวก่อนแล้วจึงปวดทั้งสองข้าง และแต่ละครั้งที่ปวดมักจะย้ายข้างไปมาหรือย้ายตำแหน่งได้แต่บางครั้งที่อาจจะปวดทั้งสองข้างขึ้นมาพร้อมๆกันลักษณะอาการปวดมักจะปวดทุบๆเป็นระยะแต่ก็มีบางครั้งที่ปวดแบบตื้อๆส่วนมากจะปวดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากโดยจะค่อยๆปวดมากขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งปวดรุนแรงเต็มที่แล้วจึงจะค่อยบรรเทาอาการปวดลงจนหายการปวดศีรษะก็มักจะมีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนร่วมด้วยระยะเวลาปวดมักจะนานเป็นชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่จะไม่เกิน1วันในบางรายอาจจะมีอาการเตือนนำมาก่อนหลายนาทีเช่นสายตาพร่ามัวหรือมองเห็นแสงกระพริบอาการปวดนั้นไม่เลือกเวลาแต่บางรายอาจจะปวดขึ้นมาตอนกลางดึกหรือปวดตั้งแต่ตอนตื่นนอนขึ้นมาบางรายก็ปวดตั้งแต่ก่อนเข้านอนจนกระทั่งตื่นนอนเช้าก็ยังไม่หายปวดเลยก็ได้การปวดศีรษะไมเกรนต่างจากอาการปวดศีรษะธรรมดาตรงที่ว่าอาการปวดศีรษะธรรมดามักจะปวดทั่วศีรษะส่วนใหญ่ก็เป็นอาการปวดตื้อที่ไม่รุนแรงนักและมักจะไม่มีอาการอื่นเช่นคลื่นไส้ร่วมด้วยส่วนใหญ่จะหายได้เองเมื่อได้นอนหลับสนิทไปพักใหญ่โรคปวดศีรษะไมเกรนส่วนใหญ่จะเป็นในผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ผู้หญิงพบว่าเป็นมากกว่าผู้ชายมักเป็นผู้ที่มีความเครียดทางอารมณ์และจิตใจสูงแต่ก็อาจเกิดในผู้ที่สุขภาพจิตดีก็ได้สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไมเกรนปัจจุบันสาเหตุของไมเกรนก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดมีอยู่หลายทฤษฎีเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้โดยเชื่อกันว่าหากจะเกิดความผิดปกติที่ระดับสารเคมีในสมองการสื่อกระแสในสมองหรือการทำงานที่ผิดปกติของหลอดเลือดสมองก็ได้เช่นอาการเครียดอดนอนหรือนอนมากเกินไปการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศเจอกับแสงจ้าระดับน้ำตาลในเลือดไม่คงที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอาการขาดคาเฟอีนการได้กลิ่นเหม็นช่วงมีประจำเดือนรับประทานยาขยายหลอดเลือดรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสารเอมีนในไตและไทรามีนนอกจากนี้ยังพบว่ามีหลักฐานข้อมูลทางระบาดวิทยาปัจจุบันเชื่อว่าไมเกรนถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้แต่จะเกิดอาการหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกร่างกายที่มากระทบตัวผู้เป็นช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเบาๆกันสักครู่ก่อนนะคะ
ใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหม ายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอพอใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจ
การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคไมเกรนที่สำคัญได้แก่การบรรเทาอาการปวดศีรษะและการป้องกันไม่ให้เกิดหรือลดความถี่ความรุนแรงของอาการปวดศีรษะการบรรเทาอาการปวดศีรษะนั้นอาจไม่จำเป็นต้องใช้ยาเช่นการนวดการกดจุดการประคบความเย็นการประคบร้อนหรือการนอนหลับในรายที่ไม่ได้ผลหรืออาการปวดรุนแรงก็จำเป็นต้องใช้ยาแก้ปวดปัจจุบันมียาแก้ปวดที่ได้ผลดีหลายชนิดยาแต่ละชนิดก็มีผลข้างเคียงต่างๆกันไปประกอบกับผู้ป่วยแต่ละรายก็ตอบสนองต่อยาไม่เหมือนกันจึงต้องเลือกให้เหมาะสมในแต่ละรายไปสำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดหรือลดความถี่ความรุนแรงของอาการปวดศีรษะนั้นที่สำคัญมี2วิธี วิธีแรกก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการจัดความเครียดอย่างเหมาะสมวิธีที่สองคือการรับประทานอาชาดป้องกันไมเกรนแพทย์จะแนะนำให้รับประทานยาป้องกันก็ต่อเมื่อปวดศีรษะบ่อยมากเช่นสัปดาห์ละ 1-2 ขึ้นไปหรือแม้จะปวดไม่บ่อยแต่รุนแรงมากหรือนานต่อเนื่องกันหลายวันยาป้องกันไมเกรนนั้นมีหลายชนิดจะต้องเลือกชนิดและปรับขนาดยาให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายไปแนะนำให้รับประทานยาป้องกันต่อเนื่องจนกระทั่งอาการสงบลงนาน 6-12 เดือนจึงลองหยุดยาได้เมื่อกำเริบขึ้นอีกจึงเริ่มรับประทานใหม่ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาไมเกรนให้หายขาดได้แต่ก็มีวิธีควบคุมอาการให้สงบลงวิธีการดูแลตนเองระหว่างเป็นโรคไมเกรนผู้ที่มีอาการปวดศีรษะเรื้อรังอาจจะปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุเมื่อทราบว่าเป็นโรคไมเกรนแล้วควรปฏิบัติหรือบรรเทาอาการไมเกรนด้วยตนเองดังนี้ใช้ก้อนน้ำแข็งหรือกระเป๋าน้ำแข็งประคบศีรษะที่ศีรษะเพื่อช่วยให้เส้นเลือดหดตัวลงและบรรเทาอาการปวดนอนพักในห้องที่เงียบและมืดการนวดด้วยกลิ่นหอมก็จะช่วยผ่อนคลายได้ส่งผลให้อาการไมเกรนบรรเทาลงจดบันทึกอาการที่เกิดขึ้นเช่นวันเวลาระยะเวลาที่ปวดอาการอื่นที่ร่วมด้วยปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดเพื่อหาทางเลือกทางหลีกเลี่ยงสาเหตุนั้นๆเช่นแสงเสียงที่รบกวนรอบเดือนในผู้หญิงอาหารที่รับประทานและอื่นๆคอยสังเกตอาการเริ่มมีอาการปวดเช่นอาการหิวง่วงนอนอ่อนเพลียแสงเสียงที่รบกวนงดอาหารและเครื่องดื่มบางชนิดที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการได้แก่อาหารที่ผ่านการหมักหรืออาหารที่ทิ้งไว้ยาวนานซึ่งจะมีสารที่เรียกว่าไทรามีนซึ่งมีผลไปกระตุ้นให้หลอดเลือดในสมองขยายตัวอาหารเหล่านี้ได้แก่ไวน์แดงของหมักดองเบียร์รวมไปถึงแหนมหมูยอไส้กรอกแฮมและผลไม้บางอย่างเช่นกล้วยหอมสับปะรดเห็ดเป็นต้นนอกจากนี้เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงทั้งน้ำชากาแฟซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดตีบควรจำกัดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเพียงวันละ1แก้วเท่านั้นและอย่าลืมหลีกเลี่ยงช็อกโกแลตด้วยเพราะเครื่องดื่มช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตแท่งมีสารคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบสูงการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารโอเมก้า3ช่วยบำรุงและส่งเสริมการทำงานของเซลล์ประสาทที่จะทำให้ลดการเกิดอาการไมเกรนได้เช่นปลาแซลมอนปลาซาดินถั่ววอลนัทหรือจะหันมาใช้สมุนไพรแบบไทยก็ขิงนี่แหละค่ะที่มีสารฟัตตาแกนดินช่วยป้องกันไม่ให้เกิดหลอดเลือดในสมองขยายตัวมากนักการออกกำลังกายก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดไมเกรนได้เช่นกันสำหรับคนที่มีอาการบ่อยๆแนะนำให้พกพายาติดตัวไว้อย่างน้อย1ชุดเสมอผลกระทบที่สำคัญที่เห็นได้ชัดในผู้ป่วยโรคไมเกรนคือเสียสุขภาพกายต้องทรมานจากความเจ็บปวดบางรายปวดรุนแรงมากจนแทบอยากจะวิ่งเอาหัวชนฝาผนังบางรายก็ปวดข้ามวันข้ามคืนจนนอนหลับไม่สนิทบ้างก็คลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียจ จนเสียสมรรถภาพการเรียนการทำงานไมเกรนเป็นโรคหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่ทำงานประเภทใช้ความคิดต้องขาดงานเป็นจำนวนมากทำให้สูญเสียทางเศรษฐกิจไม่น้อยถ้าเป็นบ่อยมากเป็นรุนแรงมากก็ทำให้เสียสุขภาพจิตได้บ้างก็จะวิตกกังวลอาจจะเป็นเนื้องอกในสมองความจริงอาการปวดศีรษะจากไมเกรนนั้นค่อนข้างจะสลับซับซ้อนท่านผู้ฟังที่ปวดศีรษะจากไมเกรนจึงต้องคอยสังเกตว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้ปวดศีรษะแบบนี้เพราะแต่ละคนก็จะมีตัวกระตุ้นไม่เหมือนกันหากรู้ตัวว่าไม่ถูกกับอะไรก็หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นน่าจะเป็นวิธีที่ป้องกันได้ดีที่สุดและอย่าไปกังวลกับมันมากถ้าเป็นแล้วมีผลต่อชีวิตประจำวันของเรามากควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางส่วนใหญ่รักษาอาการได้และอย่าซื้อยารับประทานเองเพราะมีผลข้างเคียงมากเพื่อการมีสุขภาพดีและการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดิฉันเบญจพรปิยสิริวัฒน์หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบ้านตากจังหวัดตากขณะนี้เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาการบริหารการพยาบาลสาขาพยาบาลศาสตร์วันนี้ดิฉันจะขอนำเสนอสาระเกี่ยวกับโรคถุงลมโป่งพองมาเล่าสู่กันฟังว่าโรคถุงลมโป่งพองนั้นมีสาเหตุจากอะไรบ้างอาการและอาการแสดงเป็นอย่างไรเมื่อตัวเราเองหรือบุคคลที่เรารู้จักเป็นโรคนี้เราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรองค์การอนามัยโรคระบุว่าปี2548ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองที่ป่วยอยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรง80ล้านคนเสียชีวิต3ล้านคนเฉลี่ยเสียชีวิตนาทีละ6คนซึ่งโรคถุงลมโป่งพองนี้เป็นสาเหตุการตายอยู่ในอันดับ4รองจากโรคมะเร็งหัวใจขาดเลือดและเส้นเลือดในสมองและคาดว่าโรคนี้จะขยับขึ้นเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ในปี2563หรือเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ30สำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณร้อยละ 3.5 ถึง 7 ของประชากรปัจจุบันส่วนในประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง 1.5 ล้านคนโดยพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง2เท่าตัวกว่าร้อยละ90มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่แม้ว่าโรคถุงลมโป่งพองจะเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขอีกโรคหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้และอาจล่วงไปถึงอนาคตแต่ความตระหนักในการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคนี้ยังมีไม่มากเท่าที่ควรความเจ็บป่วยของโรคนี้มีผลกระทบรุนแรงทั้งในแง่คุณภาพชีวิตและการสูญเสียชีวิตซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลหากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องการสูบบุหรี่และการลดมลพิษทางอากาศจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะเมื่อเป็นโรคนี้แล้วรักษาไม่หายโรคถุงลมโป่งพองจึงได้กลายมาเป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขโรคหนึ่งทั้งในปัจจุบันและอนาคตส ำหรับโรคถุงลมโป่งพองหรือบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Chronic Obstructive Pulmonary Disease หรือเราเรียกสั้นๆว่า COPD นั้นหมายถึงโรคที่มีภาวะของการอุดกั้นอย่างเรื้อรังของหลอดลมทั่วปอดทั้งสองข้างโดยมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่หลอดลมขนาดเล็กและที่ถุงลมเนื่องจากการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาแรมปีสารมลพิษในควันบุหรี่หลายชนิดก่อการระคายเคืองต่อหลอดลมและทำลายผนังถุงลมทำให้เนื้อเยื่อซึ่งโยงยืดหลอดลมและถุงลมเสื่อมลงเมื่อหลอดลมเล็กๆขาดการโยงยืดที่ดีจึงแฟบตัวได้ง่ายเกิดการอุดกั้นของอากาศที่ผ่านหลอดลมโดยเฉพาะในจังหวะการหายใจออกทำให้มีลมค้างอยู่ในถุงลมมากขึ้นการมีลมค้างอยู่ในถุงลมทำให้ผู้ป่วยสูดหายใจเข้าได้ไม่เต็มที่และเกิดอาการเหนื่อยนอกจากนี้ควันบุหรี่ที่ระคายเคืองหลอดลมอยู่นานๆทำให้หลอดลมอักเสบและหนาขึ้นมีเสมหะมากขึ้นสำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนั้นมีอยู่3ประการด้วยกันคือประการแรกการสูบบุหรี่เพราะในควันบุหรี่มีสารเคมีอยู่หลายชนิดที่เป็นพิษต่อหลอดลมและถุงลมอย่างมากเมื่อสัมผัสกับควันบุหรี่อยู่นานๆจะทำให้ผนังของหลอดลมและถุงลมทำลายไปอุดกั้นทางเดินหายใจขึ้นประการที่2คือมลภาวะเป็นพิษซึ่งมลภาวะเป็นพิษนั้นมีทั้งที่บ้านและที่ทำงานและที่สาธารณะมลภาวะอากาศที่เป็นพิษที่สำคัญก็คือการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการประกอบอาหารและการเผาไหม้เชื้อเพลิงสำหรับการขับเคลื่อนเครื่องจักรต่างๆผู้คนที่อาศัยอยู่ในอุตสาหกรรมมักจะสูดหายใจเอาควันเสียเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าไปในปอดทำให้มีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนอยู่ในชนบทถ้าสิ่งที่ระคายเคืองหลอดลมลดลงหรือหายไปเช่นเลิกสูบบุหรี่พยาธิสภาพในหลอดลมก็จะลดลงด้วยแต่มักจะไม่กลับเป็นปกติทีเดียวเพราะบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรไปแล้วสำหรับประการสุดท้ายก็คือการติดเชื้อในหลอดลมจากเชื้อไวรัสการติดเชื้อในระบบหายใจในวัยเด็กก็อาจจะมีบทบาททำให้เกิดได้โรคได้เช่นกันเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุของโรคแล้วตอนนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับอาการและอาการแสดงของโรคกันบ้างนะคะซึ่งอาการและการแสดงของโรคถุงลมโป่งพองนี้มีอยู่3ระยะด้วยกันนะคะในระยะแรกในระยะนี้อาการมักจะไม่ค่อยแสดงมากอาจจะเป็นอาการทั่วไปของโรคระบบทางเดินหายใจคือมีไอเรื้อรังเป็นหวัดเจ็บคออักเสบง่ายแต่ว่าหายยากนะคะหลอดลมอักเสบบ่อยหายช้าต้องใช้ยารักษานานกว่าในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่สำหรับในระยะที่2ในระยะนี้ผู้ป่วยจะมีอาการหอบเหนื่อยเนื่องจากร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอหน้าอกบวมหายใจมีเสียงต้องใช้กล้ามเนื้อหน้าอกและบริเวณไหล่มากเวลาหายใจทำให้หายใจลำบากเพราะหลอดลมตีบเล็กลงถุงลมเล็บแตกรวมกันทำให้ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนอากาศได้ไม่ดีนะคะถ้าช่วงนี้เราไปเอ็กซเรย์ปอดก็จะพบว่าเนื้อปอดเนี่ยจะมีดำกว่าปกติแล้วก็กระบังลมจะถูกกดให้แบนลงส่วนอกก็จะขยายโตขึ้นเพราะว่าปริมาตรในปอดเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปอดส่วนรอบเนี่ยลดลงนะคะสำหรับในระยะสุดท้ายซึ่งเป็นระยะรุนแรงระยะนี้ผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้นทำงานไม่ได้เดินหรือว่าปฏิบัติกิจวัตรประจำวันก็จะรู้สึกเหนื่อยทำงานตามปกติไม่ได้เลยต้องนอนพักนะคะเพราะว่าในระยะนี้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอต้องได้รับออกซิเจนช่วยตลอดเวลาเนื่องจากปอดถูกทำลายไปหมดนะคะและการให้ออกซิเจนก็ต้องให้ด้วยความระมัดระวังกว่าคนปกติเพราะหากให้ออกซิเจนในปริมาณที่สูงอาจทำให้ผู้ป่วยหยุดหายใจได้หากผู้ป่วยรู้สึกอาการหอบเหนื่อยมากๆจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาฟังเพลงเบาๆกันสักครู่ก่อนนะคะเป็นคนเป็นคนโชคชะตาทั้งฉันและเธอให้มาให้ได้พบเจอกันให้ฉันได้ สาธารณสุขและการเศรษฐกิจแล้วยังอาจสร้างปัญหาในครอบครัวเนื่องจากผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคเพราะมีอาการเหนื่อยหอบหายใจลำบากจึงมักมีอารมณ์ก้าวร้าวกลัวกระวนกระวายท้อแท้หรือซึมเศร้านอกจากนั้นยังมีอาการเบื่ออาหารหย่อนสมรรถภาพทางกายเพราะไม่ได้ออกกำลังการรักษาโรคนี้จึงจำเป็นต้องครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมของการเจ็บป่วยโดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยน้อยลงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นภาระต่อญาติน้อยลงโดยช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นไปพบแพทย์และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน้อยลงขาดงานน้อยลงรวมทั้งอาจมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นดังนั้นการรักษาจึงไม่ใช่การรักษาโดยทางยาอย่างเดียวแต่ต้องรวมถึงการรักษาที่ไม่ใช่ยาด้วยยาที่ใช้ในการรักษาโรคถุงลมโป่งพองนั้นมีหลายชนิดอย่างแรกคือยาขยายหลอดลมยากลุ่มนี้จะทำให้อาการและสมรรถภาพการทำงานของผู้ป่วยดีขึ้นลดความถี่และความรุนแรงของการกำเริบยาในกลุ่มนี้จะทำให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกขึ้นยาขยายหลอดลมที่นิยมใช้ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมี3กลุ่มการเลือกใช้ยาชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่า1ชนิดร่วมกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาในระยะยาวการใช้ยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธิ์ยาวมีประสิทธิภาพดีและสะดวกสำหรับผู้ป่วยมากกว่ายาที่ออกฤทธิ์สั้นและทำให้สภาวะสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยดีขึ้นยาชนิดที่2คือยาละลายเสมหะอาจพิจารณาให้ในรายที่มีเสมหะเหนียวข้นมากร่วมกับการแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆเพื่อเสมหะจะได้ไม่ข้นมากง่ายแก่การขับออกมายาชนิดที่3คือคอร์ติโคสเตอรอยด์ซึ่งเป็นยาลดปฏิกิริยาการอักเสบมักให้ในรายที่เป็นรุนแรงและให้ยาขยายหลอดลมเต็มที่แล้วไม่ดีขึ้นยาปฏิชีวนะเป็นยาใช้รักษาการติดเชื้อของโรคทางเดินหายใจซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาการดีขึ้นและประการสุดท้ายคือการให้ออกซิเจนในผู้ป่วยที่มีอาการหอบมาก ควรให้ออกซิเจนที่มีความเข้มข้นต่ำคือประมาณ 1-3 ลิตรต่อนาทีก่อนเนื่องจากผู้ป่วยยังมีภาวะออกซิเจนในเลือดแดงต่ำการให้ออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูงตั้งแต่เริ่มแรกทำให้เกิดอันตรายต่อศูนย์ควบคุมการหายใจทำให้การหายใจช้าลงและเกิดการข้างของคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะเราก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าการรักษาทางยานั้นมียาอะไรบ้างยาที่ใช้กับผู้ป่วยควรอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้นนะคะเราไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดของยาเองและไม่ควรไปซื้อยารับประทานเองต่อไปเราก็จะคุยกันถึงเรื่องการรักษาโดยที่ไม่ใช่ยากันบ้างอย่างแรกคือการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเพื่อลดอาการของโรคและเพิ่มความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันโดยออกกำลังกายเบาๆโดยสม่ำเสมอเช่นออกกำลังกายด้วยการเดินอย่างน้อยวันละ6นาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นฝึกหายใจด้วยการใช้กระบังลมหรือที่เรียกว่าหายใจแบบโยคะโดยหายใจสูดเข้าลึกๆช้าๆพยายามทำให้ปอดส่วนล่างขยายตัวด้วยการสูดอากาศเข้าจนซี่โครงล่างๆขยายออกเต็มที่ทำให้การขยายตัวของปอดดีขึ้นประการที่2คือหลีกเลี่ยงการหายใจเอาสารมลภาวะเป็นพิษเข้าไปโดยเฉพาะการสูบบุหรี่แม้จะไม่ทำให้สมรรถภาพของปอดดีขึ้นแต่ก็จะทำให้เสื่อมช้าลงและไอน้อยลงได้อย่างที่3คือการโภชนาการและน้ำหนักตัวที่เหมาะสมการกินอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมไม่รับประทานอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลมากเกินไปเพราะอาหารประเภทนี้เมื่อเผาผลาญแล้วจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งเป็นก๊าซที่ต้องขับออกทางปอดประการที่4คือการตรวจรักษาโรคอื่นที่เกิดร่วมด้วยเช่นโรคหัวใจซึ่งเนื่องจากโรคเหล่านี้จะทำให้ผู้ป่วยนะมีอาการรุนแรงมากขึ้นนะคะและประการสุดท้ายก็คือการดูแลสุขภาพจิตของผู้ป่วยโดยสอนให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงโรคและอาการช่วยเหลือตัวเองต้องห้ามกำลังใจผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าสังคมได้ดีขึ้นสำหรับญาตินั้นต้องสอนญาติให้เข้าใจเพื่อให้ช่วยเหลือดูแลอาการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องจากสาระความรู้ที่นำมาเล่าให้ฟังทำให้เราได้ทราบว่าโรคถุงลมโป่งพองสามารถป้องกันได้ด้วยการไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการหายใจเอามลภาวะที่เป็นพิษเข้าไปการเจ็บป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพองซึ่งเป็นโรคเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ท่านสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ด้วยการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดอย่าปล่อยให้สายเกินแค่ไขดังคำขวัญขององค์การอนามัยโลกเนื่องในวันโลกถุงลมโป่งพองแห่งโลกที่กล่าวไว้ว่าลมหายใจที่ยากลำบากยังมีโอกาสรักษาได้สวัสดีค่ะ